Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Приезд в Беларусь Дмитрия Киселева и открытие представительства российского агентства «Спутник» у Беларуси. Те является это некой, ну, скажем, подеей у информационной палитры Беларуси. Натурально, что этот визит притягнул увагу белорусских сродков массовой информации, незалежных. Адыёзная фігура Кісілёва прыцягвае да сябе шмат увагі, але наколькі адкрыццё прадстаўніцтва «Спутніка» штосьці мяняе ці не ў інфармацыйнай карціне, якую мы маем сёння ў Беларусі. Александр Старыкевіч, як вы лічыце?
Аўтаматычна яно нічога не мяняе, але ў перспектыве, канечне, гэта небяспечная з'ява. Проста з прычыны таго, што ўжо зараз, наколькі мне вядома, ў гэты праект укладваюцца вялізныя грошы, непараўнальныя з тымі рэсурсамі, якія даступны беларускім незалежным грамадска-палітычным медыям. І таму, ну, будучыні, канечне, гэта можа паўплываць на тое, як дзеліцца ўплыў на інфармацыйным полі краіны.
Александр, новости этой представительства «Спутника», они открываются, что в Латвии там был скандал, что в Германии, что в Англии, карацей, у любой краине. Ці гэта увага до Беларуси, она просто в рамках ихнего финансования, якое выделено бюджетом Путиным, ці вы лічыце, что до Беларуси повинна с их боку быть сапраўды некая асаблівая увага?
Я думаю, что это все-таки питание у рычащей агульной политической линии Кремля. Ясно, что они спробуют уплывать на ту же Немеччину и иншие краины, але это, ну, худшее так, для того, как поправить хоть трохи имидж Российской Федерации, и принамсі транслировать свой пункт гледжання. Что тычется Беларуси, то да, ей, натурально, российское керавництво завсёды было особливое ставлене. Путин черговый раз засвечил, что Украина является для его полновартостной державой. Тем больше, я думаю, он не разглядает в этом сенсе Беларусь. И для их принципово, как Беларусь оставалась принамсі под уплывом, у тем лику информационным в России, а потом это может быть скористано абсолютно у любых метах.
Дякую, это было меркование Александра Старикевича. Андрей Бастанец, а на вашу думку, ну, на фоне того, что в Беларуси все-таки переважают российские телеканалы, и фактично краина находится переважно у российском информационном поле, что на этом фоне меняет заявление «Спутника»?
Перша, я аспрышу тезис, які вы агучылі, то, што беларусі пераважаюць расійскія тэлеканалы. Насамрэч, калі мы паглядзім структуру тэлебачання, мы ўбачым, што большасць, асабліва тых, хто мае найвялікую аўдыторыю, гэта юрыдычна беларускія тэлеканалы. Але праблема ў тым, што з гэтых беларускіх тэлеканалаў многія шматлікія з якіх з іх працуюць менавіта на расійскім інфармацыйным прадукце. Ось гэта абавязкова для распаўсюду усімі аператарамі электрасувязі тэлеканалы, 9 тэлеканалаў з іх, 4 пабудаваныя на прадукце інфармацыйным ці публіцыстычным, які робіцца ў Расійскай Федэрацыі. І атрымліваецца такая дзіўная сітуацыя, што наша суверэнная краіна надае перавагу тым тэлеканалам, якія працуюць з небеларускім контентом. И это вельми небеспечно. И то, что зараз тут заявляется «Спутник», я згодна цалком с Александром, это с боку России, это такий черговый крок, який они робят по поширению своей присутности информационной у разных краинах. Але чем ближе краина до России, тем больше небеспека до этой краины. Ну и то, что на открытии «Спутника» в той или иной роли присутничали два министра, министр информации и министр внешних справ, это показывает, что уплыв российский вельми великий на нашу Украину.
Ну, ось питання да абодвом удзельнікам, може, спачатку Александру. Няўжо не бачаць беларускія влады тую самую небяспеку, пра якую кажа спадар Бастунец, пра якую, безумоўна, кажуць і іншыя медыааналітыкі, і палітолагі, і беларускія апазіцыйныя палітыкі. В прынцыпе, ёсць адчуванне і паводле некаторых выказанняў, што і кіраўніцтва дзяржавы не вельмі рада ад гэтага расійскага інфармацыйнага поля. Чаму ж тады высокія асобы вітаюць Кісілёва? Ці просто уже столькі заключена бюрократычных дамоваў, што няма магчымасці неяк ад іх адысці, ці все-таки гэтага адчування, на вашу думку, небяспекі у ўладаў няма?
Тут варта адзначыць, што тэлеканалы тэлеканаламі, але спутнік арыентаваны на іншую галіну, у прыватнасці на онлайн. Трэба разумець, што ў онлайне сярод беларускіх карыстальнікаў такой долі расійскіх прапагандыцкіх ресурсаў няма. Таму з'яўленне спутніка насамрэч здольнае паўплываць менавіта на тую частку інфармацыйнага поля, якая мала на сённяшні дзень падкантрольная тут у Маскве. Другое, што тычыцца пазіцыі афіцыйнага Мінску, то я думаю, яны проста не ў стане ўсё-ткі ісці на такі адкрыты канфлікт, бо дагэтуль працягваецца дапамога з боку Расіі, хоць яна і змен тым больш немагчыма ў сённяшніх крызісных умовах яе ставіць пад пагрозу. Па вялікім рахунку ў афіцыйнага Мінску то і варыянтаў не было ніякіх, акрамя як прымаць і вітаць Кісілёва, нават калі ягонае з'яўленне выклікала б зубоўны скрыгат тых ці іншых кіраўнікоў краіны.
Андрей Бастунец, а на вашу думку, наколькі моцная роля ўсіх гэтых, скажам, інтэграцыйных дамоўленасцяў, якія працягваюцца з 96 года, гэтак званы бюджэт саюзнай дзяржавы, даюцца прэміі, утвараюцца нейкія тэлеканалы, радыёканалы сумесныя, ці гэта ўсё-такі пераважна фікцыя, а галоўнае гэта, скажам, тое ж самае інфармацыйнае поле, пра якое мы ўжо казалі.
Два таких супрацьнакіраваных вектара. Першае гэта тое, аб чым Александр казаў, інфармацыйная галіна з'яўляецца толькі адной з галінаў такога вялікага дрэва, якое называецца саюзная дзяржава і гэтак далей. У групе экспертаў, якая працавала над праектам БІСа аб нацыянальнай інфармацыйнай бяспецы, мы прааналізавалі шэраг нарматыўных актаў, якія тычацца абароны, у тым ліку інфармацыйнай прасторы Беларусі, і мы бачым, што ўсё закладзена ў самой канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Гэта ідзе аб тым, што наша дзяржава бачыць, умоўна кажучы, ворагаў з аднаго боку і не бачыць ніякай бяспекі у канцэпцыі не адлюстравана з боку Расіі. Умоўна кажучы, мы пабудавалі кітайскі мур на заходняй мяжы, і ў нас амаль няма ўсходняй. І гэта тычыцца не толькі інфармацыйнай прасторы, гэта тычыцца ўсіх сегментаў, з якімі мы працуем. Гэта і ваенная сфера, гэта і дзяржаўная мяжа. Так адбываецца. Але з іншага боку, нельга казаць, што беларускія ўлады не бачылі гэтай небяспекі, тым больш пасля апошніх падзеяў ва ўкраіне. Да і раней, яшчэ з 2001 году выбраў, калі раптам у расійскіх СМІ усплыў расстрэльны пісталет, з гэтага часу беларускія ўлады вельмі так напружана сталі ставіцца да расійскай прысутнасці ў інфармацыйнай прасторы краіны. Іншая справа, што яны навучыліся пакуль што бакаваць тыя сюжэты, якія тычацца, напрыклад, непасрэдна кіраўніцтва дзяржавы, але нічога не могуць рабіць і не думаюць нават, што гэта трэба рабіць з агульным месішам, які атрымліваюць беларускія гледачы ці інтэрнэт-карыстальнікі ці чытачы.
Ну, вось вы старшыня беларускай асацыі журналістаў, якая, з аднаго боку, як бы праваабарончая арганізацыя для журналістаў, другая, як бы прафсаюз. Вось вы казалі пра тое, што трэба неяк рэгуляваць інфармацыйнае поле, што ёсць кітайскі мур, скажам, на захадзе, але няма на ўсходзе. А вось гэтыя абмежаванні, калі падыходзяць да іх з пункту гледжання свабоды прэсы, свабоды выказанняў і вольнай інфармацыйнай прасторы, калі б яны былі ўведзеныя дзяржавай беларускай супраць расійскага інфармацыйнага ўплыву, яны б адпавядалі свабодзе прэсы?
Тыя самыя эксперты, якія працавалі над канцэпцыяй абароны национальной информационной просторы Беларуси, яны и заходили менавіта с того, что эта концепция не мусить порушать право на свободу выказывания на супроте. И самые холодные кроки, которые пропоновали, это было разбурить той самый мур, який на Заходе. И говорка и шла у першую чергу не про уведение полных обмежеваний, а про скасование режиму наибольшего сприяния медиа, которые робятся на информационном продукте иншей державы. Давайте будем сприять белорусским медиа, давайте им подтримывать, бо тут говорка еще идеи про рекламный бюджет, которые отримывают те телеканалы, которые чомусь нам транслируют новины с Хабаровску или с Тюмени.
Александр Сергеевич, на вашу думку, навод при теперешних политичных умовах, при теперешних реалиях, что может робить при жадании белорусская держава для обороны своего властного информационного поля, и те не варто бы ей было, ну, тем лику и протянуть руку хотя бы не до помоги, хотя бы супрацовництва незалежным белорусским медиам?
Видите, это пока что выглядит как фантастика. Керавництво Беларуси, я уже неодноразово засвечило, что у самых разных галинах, коли ему потребно, оно может робить все, что заугодно. Однако жадание на информационном поле обмежевывать российский уплыв, а пошние годы я не бачу. Так, коли были створены телеканалы державные, которые, ну там, частково, принамсі, подменяют своим контентом то, что ранее наупрост шло с России. Так, были час от часу, памятаете, эпизоды, коли те программы, что не подобались, они просто выразались из сетки. Однако, по великим рахунку, ну, не важно некое системное сопротивление теперешней улады Беларуси вот этому пропагандистскому информационному уплыву за сходу.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». В дискуссии брали удел Александр Старикевич и Андрей Бастунец. Вел передачу Виталь Цыганков.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Сегодня в программе. Кому выгодная война у Карабаху? На чьим боку Беларусь у конфликте помеж Арменией и Азербайджаном? Ці поедут белорусские миротворцы у Карабах? Гэтые темы у передачи, якую ведзе Ганна Соус. У передачи удельничают...